From the conference center at
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 181. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Toto zasadanie je prinášané do tisícok zhromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevácky zbor z inštitútov v Logane a Ogdene.
President Henry B. Eyring.
Dnešné kňazské zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve v cirkvi.
We welcome you, brethren.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní 181. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Spev počas tohto zasadania zabezpečí kňazský spevácky zbor z inštitútov v Logane a Ogdene pod vedením Geralda F. Simona, J. Nilesa Salmona a Alan T. Saundersa. Na orgáne bude sprevádzať Andrew Unsworth. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou See the Mighty Priesthood Gathered. Vodnú modlitbu potom prednesie starší Rafael E. Pino z 70-tníkov.
Father Our Heavenly Father,
náš nebeský Otče, dnes ráno jsme vděční za tuto příležitost, kterou máme zhromaždit spolu v mnohých městech. My jsme vděční za Ježíša Krista. My jsme vděční za to, že můžeme přijít k němu. My jsme vděční za znovu zredené evangelium a žijícího proroka. My jsme vděční za Thomasa S. Montana a jeho apoštola. My jsme vděční za tvého ducha v tomto stretnutí. Modlíme se, aby jsme rozuměli tomu, čo můžeme lepší urobit jako držitelé kňazstva. Pomáhaj nám, aby jsme posunovali svoju věru a hovoríme tyto věci v jméně Ježíše Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás teraz poteší piesňou Guide Me to Thee. Potom sa k nám prihovorí starší Neil L. Anderson z kvôra 12 apoštolov. A po ňom si vypočujeme staršieho Stevena E. Snova z predsedníctva 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať brat Larry M. Gibson, prvý radca v generálnom predsedníctve mladých mužov.
Yeah.
I speak tonight especially.
Večer sa prihovorám hlavne tým, ktorí majú 12 alebo 25 rokov a sú držiteľmi Božieho kniastva. Časom na vás myslíme. Už som raz rozprával príbeh o našom vnukovi, ktorý silno strčil do svojho brata. Moja manželka Kathy najprv utiešila plačite dute a potom sa utočila k tomu chlapcovi a spýtala sa, prečo si strčil svojho mladého brata. On sa pozeral na svoju starku a povedal, Bobby, je mi ľúto, stratil som svoj prsten s napisom zvol si správne, teraz sa neviem správne rozhodnúť. Vieme, že sa úsilovne snažíte o to, aby ste sa správne rozhodovali. Zamysleli ste sa nad tým, prečo boli ste poslaní na túto zem? Nenarodili ste sa v čase Adama a Evy, alebo v časoch Egypt faraónov? Prišli ste na zem v tomto čase, 20 ročí neskôr po prvom príchode Krista. Božie kniastvo je znovu zriadenie na zemi a pán vzal do svojich rúk pripraviť sveta na svoju slavný navrat. Toto sú dni veľkej príležitosti a dôležitých zodpovedností. Toto sú vaše dni. Vašim krstom ste vyznali vašu vieru v Ježiša Krista. Vašim vysvetením do kniastva sa vaše talenty a duchovné schopnosti zväčšili. Jedna z vašich dôležitých zodpovedností je, aby ste pomáhali pribaviť svet na spasiteľov druhý príchod. Pán ustanovil proroka, a to prezidenta Thomas S. Manson, aby riadil prácu jeho kniastva. Prezident Manson vám povedal, pán potrebuje misionárov. Každý hodný a schopný mladý muž by sa mal pripraviť, aby slúžil na misii. Misionárska služba je povinnosťou kniastva. Povinnosťou, ktorú pán očakáva od nás, ktorým bolo tak veľa dané. Misionárska služba si vyžaduje obetavosť. Vždy bude niečo, čo opustíte, keď odpoviete na volanie proroka k službe. Tí z vás, ktorí sledujú rugby, vedia, že tým New Zealand All Blacks, tým sa tak volá pre farbu svojich dresov, je najoslavnovanejší rugby tým na svete. Na prirovnanie, keď vás vyberujú do týmu All Blacks na Novom Zélande, je to ako keby ste hrali futbol v týme Super Bowl alebo vo futbolovom týme World Cupu. V roku 1961 bol 8-ročný Sydney Going hviezdou v novozélandskom rugby. Mnohí si mysleli, že vďaka jeho vynikajúcim schopnostiam bude na ďalší rok vybraný do národného rugbyového mužstva All Blacks. Vo veku 12 rokov, v tomto kritickom čase jeho stúpajúcej rugbyovej kariéry, Sid vyhlasil, že nechá rugby, aby mohol slúžiť na misii. Niektorí povedali, že mu šíbe. Oponovali tým, že takáto príležitosť v rugby už asi nikdy znovu nepríde. Pre Sida to však nebolo o tom, čo opúšťa, ale o príležitosti a povinnosti, ktoré boli pred ním. Mal povinnosť pochádzajúcu z jeho kniastva, aby ponúkol 2 roky zo svojho života na to, že bude hovoriť o skutočnosti pána Ježiša Krista. Nič, dokonca ani šanca zahrať si v národnom tíme so všetko slavo, ktoré by to prineslo, ho nemohlo odradiť od tej povinnosti. Bol povolaný Božom prorokom, aby slúžil v západokanadskej misii. Tento mesiac to bude 48 rokov, odkedy starší Sydney Going opustil Nový Zéland, aby slúžil ako misionár pre cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní. Sydney porozprával o skúsenosti, ktorú mal počas svojej misie. Bol večer a on jeho spoločník sa práve vracali domov. Rozhodli sa, že navštívia ešte jednu rodinu. Otec ich vypustil dnu. Starší Going a jeho spoločník svedčili o spasiteľovi. Rodina prijali knihu Mormonovu. Otec čítal celú noc. Počas nasledujúceho týždňa a pol si otec prečítal knihu Mormonovú Nauky a zmluvy a drahocenú perlu. O niekoľko týždňov neskôr sa táto rodina dala pokrstiť. Misia na miesto v novozelandskom tým All Blacks Sid opovedal takto. Požehnanie z toho k evanjeliu ďaleko presahuje človek čokoľvek, čo môžete kedy obetovať. Možno rozmýšľate nad tým, čo sa stalo so Sidom Goingom po jeho misii. Tým najdôležitejším bolo večné manželstvo, 5 detí a generácia vnúčať. Žije svoje život spoliehajúc sa na Otca na nebesiach, dodržiavajúc prikazanie a slúžiac iným. A čo rugby? Sid Going sa po svojej misii sa stal jedným z najvýznamnejších záložníkov v histórii mužstva All Blacks. Hral 11 sezón. Aký dobrý bol Sid Going? Bol taký dobrý, že sa termíny tréningov a zápasov mienili kvôli tomu, že on nechcel hrať v nedeľu. Syn bol taký dobrý, že anglická kráľovna uznala jeho prínos do rugby. Bol taký dobrý, že o ňom bola napísaná kniha Super Sid. Čo by sa stalo, keby tieto ocenenia Sid po misii nedostal? Jedným z najúžasných zázrakov misionárskej služby v tejto cirkvi je, že Sid Going a tisícky iných, ktorí sú mu podobní, sa nepýtali, čo dostanem za službu na misii, ale radšej, čo môžem dať. Vaša misia bude posvetnou príležitosťou k tomu, aby ste privedli iných ku Kristovi a pomohli s prípravou na spasiteľov druhý príchod. Pán už dlho hovoril o potrebných prípravách na jeho druhý príchod. Enoch povedal, že pán pošle spravodlivosť z nebies a pravdu na zem. A že dá, aby spravodlivosť a pravda zaplavili zem ako povodien, aby si zhromaždil svojich vyvolených zo všetkých končík zeme. Prorok Daniel prorokoval o tom, že v neskorších dňoch sa evanjelium bude valiť do všetkých končín sveta, ako kameň, ktorý sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu. Nefi hovoril o cirkvi v neskorších dňoch ako o malej počtom, ale rozozlené po celej tvare zemi. Pán nás v tejto dispenzácii povolal k tomu, aby ste priniesli zhromaždenie jeho vyvolených zo všetkých končích zeme. Moji mladí bratia, vaša misia je veľkou príležitosťou a zodpovednosťou a je dôležitá pre toto prísľubené zhromaždenie a je spojená s vašim večným osudom. Od počiatočných dní znovuzriadenia brali bratia veľmi vážne svoju povinnosť hlásať evanjelium. V roku 1837, iba 7 rokov po zorganizovaní cirkvi a v čase veľkej chudoby, boli misionári poslaní hlásať evanjelium do Anglicka. O niekoľko rokov neskôr hlásali misionári evanjelium na takých rozmanitých miestach, ako sú Rakúsko, Francúzska, Poliznézia, India, Barbados, Chile a Čína. Pán požehnal ich prácu a cirkev sa začala zakladať všade po svete. Toto zhromaždenie sa prekladá do 93 jazykov. Sme vďační za 52 225 misionárov na plný úväzok, ktorí slúžia vo viac ako 150 krajinách. Neexistuje miesto pod slnkom, kde by sa nachádzali spravodliví misionári svedčiaci o spasiteľovi. Zamyslite sa na duchovnú moc o 52 tisíc misionárov, ktorí smelo vyhlasujú, že neexistuje žiadne meno alebo žiadny spôsob, ktorým prichádza spasenie. Iba v Kristovi a skrze Neho. Vyjadrujeme vďaka desiatkým tisíckom vrátených misionárov, ktorí dali zo seba to najlepšie a stále tak robia. Svet sa pripravuje na spasiteľov druhý príchod vo veľkej miere vďaka pánovej práci skrze jeho misionárov. Misionárska služba je duchovná práca. Je potrebné, aby sme boli hodní a pripravení. Prezident Monson povedal, mladí muži, varujem vás, aby ste máte, že sa máte pripraviť na misionársku službu. Udržujte sa čistými a hodnými na to, aby ste mohli zastupovať Pána. Počas rokov pred vašou misiou, majte, prosím, na mysli posvetnú v úlohu, ktorá pred vami leží. Vaše činy pred vašou misiou veľmi ovplyvňuje kniažskú moc, ktorú si so sebou na misii prinesiete. Dobre sa pripravte. Prezident Monson hovoril o tom, aby sa každý hodný a schopný mladý muž pripravil na službu a na misii. Niekedy nebude môcť niekto slúžiť zo zdravotných či iných dôvodov. O vašej schopnosti slúžiť sa dozviete, keď sa porozprávate s svojimi rodičmi a s biskupom. Ak ste v takejto situácii, prosím, necítite sa menej dôležitý v tejto vznešenej úlohe. Pán je veľmi štedrý voči všetkým tým, ktorí ho milujú, a on vám otvorí dvere. Niektorí z vás si možno myslíte, že ste príliš starí na službu. Môj kamarát z Číny spoznal cirkev v Kambodži, keď mal zhruba 25 rokov. Premýšľal nad tým, či by mal uvažovať o službe na misii. Po modlitbách a po rozhovore s biskupom bol povolaný do New York City a vynikajúceho tam slúži. Ak máte starosti pre vek, modlite sa a porozprávajte sa s biskupom. 50% zo všetkých misionárov slúži vo svojej rodine krajine. Je to tak správne. Pán slúbil, že v posledných dňoch bude každá osoba počuť plnosť evanjelia vo svojej rodine reči a jazyku. Budete povolaní mocou proroctva a budete slúžiť tam, keď ste najviac potrební. Rád sa stretávam s misionári po celom svete. Viete, koho som stretol nedávno, keď som navštívil misiu Sydney? Staršieho Sydneyho Goinga, novozelandskú rugbyovú legendu. Teraz vo veku 77 rokov je znovu misionárom, ale teraz si mohol sám vyberať svojho spoločníka, sestru Colleen Goingovú. Povedal mi o rodine, ktorú mohli učiť. Rodičia boli členmi, ale boli v cirkvi veľmi veľa rokov neaktívni. Starší Going a sestra Goingová pomohli znovu zapaliť rodinu vieru. Starší Going mi povedal o moci, ktorú cítil, keď stal pri krstianici vedľa otca tejto rodiny, keď najstarší zo syno, ktorý teraz drží kňazstvo, pokrstil svojho mladšieho brata a sestru. Vyjadril radosť toho, že mohol vidieť zjednotenú rodinu. Prvé predsedníctvo sa k vám prihováralo takto. Vy ste vybraní duchom, ktorý prišiel sem v tento deň, keď sú zodpovednosti a príležitosti a takisto aj pokúšenia najväčšie. Modlíme sa za každého z vás, aby ste mohli urobiť tú veľkú prácu, ktorá leží pred vami, aby ste boli hodní a ochotní vykonávať zodpovednosti týkajúce sa budovania kráľstva Božieho a pripravať svet na spasiteľov druhý príchod. Mám rád obraz spasiteľov druhého príchodu od Harryho Andersona. Pripomína si, že príde v majestátnosti a moci. Na zemi a na nebi sa udiejú úžasné udalosti. Tí, ktorí čakajú na spasiteľov príchod, ho budú hľadať a on slúbil, prídem. Spravodliví ho uvidia v oblakoch na nebi so všetkými svätými anjelmi, od jeho mocou a veľkoslavou. Anjel zatrubí na trube a svätí zo všetkých končín zeme budú vzjatí, aby ho stretli. Tí hodní svätí, ktorí spia, vidú vpred, aby ho stretli. Písma hovoria, že Pán položí svoju nohu na horu. Bude hovoriť o končini zeme, to bude počuť.
My young brethren of the priesthood.
Moji mladí bratia v kňazstve. Svedčím o majestatnosti tejto nadhernej udalosti, ale najmä o tom, že sa určite stane. Spasiteľ žije. Vráti sa na zem. A či už budeme na tejto strane zavoja, alebo na tej druhej, budeme sa tešiť z jeho príchodu a ďakovať Pánovi za to, že nás poslal sem na zem v tomto čase, aby sme naplnili našu posvätnú povinnosť a pomohli pripraviť svet na jeho návrat. V mene Ježiša Krista. Amen.
Naša rodina vyrastla v púštnej oblasti v južnom Utahu. Zriedka pršalo, no my sme oplývali nadejou, že bude dostatok vláhy na prichádzajúcu letnú horúčavu. Ako vtedy, tak aj teraz sme dúfali v dážď, modlili sme sa o dážď a v najťažších časoch sme o dážď postili. Hovorí sa príbeh o starom otcovi, ktorý zobral svojho 5-ročného syna na prechádzku po meste. Nakoniec došli do malého obchodu s potravinami na hlavnej ceste, kde sa zastavili na chladeného sodu. Zaparkoval tam auto z iného štátu a jeho vodič prišiel k starému otcovi. Cudzinec ukázal na oblačík na oblohe a opýtal sa, myslíte, že bude pršať? Dúfam, že áno, odvietil starký. Ak nie kvôli mne, tak kvôli chlapcovi. Ja som už dážď videl. Nádej je pocit, ktorý do našich každodenných životov vnáša hojnosť. Je definovaná ako pocit, že všetko sa na dobre obratí. Keď dúfame, pozeráme vpred s túžbou a rozumnou dôverou. Nádej ako taká prináša do našich životov určitý uspokojujúci vplyv, keď s dôverou očakávame to, čo sa má stať. Niekedy dúfame vo veci, nad ktorými máme veľmi malú alebo žiadnu kontrolu. Dúfame v dobre počasie, dúfame v skorú jar. Dúfame, že náš najobľúbenejší športový tím vyhráva svetový pohár, Super Bowl alebo World Series. Takéto nádeje robí náš život zaujímavým a môžu často viesť k nezvyčajnému, dokonca poverčivému správaniu. Napríklad, môj svokor je presvedčený, že keď si nepozrie svoj najobľúbenejší basketbalový tím v televízii, je väčšie šance, že to vyhrajú. Keď som mal 12 rokov, trval som na tom, že budem nosiť tie isté nevypraté ponožky na každý basketbalový zápas v nádeji, že vyhrajú. Inokedy naše nádeje môžu viesť k snom, ktoré nás môžu inšpirovať a priviesť k činu. Ak dúfame, že sa nám bude dariť lepšie v škole, túto nádej môžeme uskutočniť horlivým štúdiom. Ak dúfame, že budeme hrať za víťazný tým, táto nádej nás môže viesť k neustálemu cvičeniu a následne k úspechu. Roger Bannister bol medikom v Anglicku, ktorý mal ambicióznu nádej. Túžil byť prvým človekom, ktorý zabehne milu za menej než 4 minúty. Po väčšiu časť prvej polovice 20. storočia nadšenci očakávali deň, keď bude prekonaná hranica míle za menej než 4 minúty. Po mnohé roky sa k nej mnohí výnimoční bežci priblížili, ale 4-minútová hranica ostávala nepokorená. Pán Star sa dal na tréningový program s nádejou, že uskutoční svoj cieľ a dosiahne nový svetový rekord. Niektorí zo športového prostredia začali pochybovať, či je možné 4-minútovú hranicu prekonať. Takzvaní experti už dokonca predpokladali, že ľudské telo nie je fyziologicky schopné bežať takou rýchlosťou na dlhú vzdialenosť. Jedného zamračného dňa sa veľká nádej Roger Bannistera naplnila. Prešiel cieľovú čiarou s časom 3 hodiny 50 minút 4 sekundy a dosiahol nový svetový rekord. Jeho nádej, že prekoná hranicu mile za 4 minúty, sa stala s ňom, ktorý sa naplnil pomocou tréningu, tvrdej práce a vytrvalosti. Nádej môže inšpirovať sny a pozbudzovať nás, aby sme ich naplnili. Avšak viera samotná nám úspieť nepomôže. Mnohé úctihodné ciele sa nikdy nesplnili, roztrieštili sa na útesoch dobrých úmyslov. Ako u rodičov, naše najhlbšie nádeje sa točia okolo našich detí. Dúfame, že vyrastú a budú viesť zodpovedný a spravodlivý život. Takéto nádeje sa môžu ľahko zmariť, keď my nejdeme dobrým príkladom. Nádej samotná neznamená, že naše deti vyrastú v spravodlivosti. Musíme s nimi tráviť čas pri rodinnom domácom večere. Musíme ich učiť, aby sa modlili. Musíme s nimi čítať v písmach a učiť ich dôležité zásady evanjelia. Iba tak bude možné, že sa naše najhlubšie túžby naplnila. Nikdy by sme nemali dopustiť, aby nádej vystriedalo zúfalstvo. Apoštol Pavol napísal, že máme orať v nádeji. Používanie nádeje obohacuje naše životy a pomáha nám tešiť sa na budúcnosť. Bez ohľadu na to, či orieme polie na sadbu, alebo sa preorávame životom, je nevyhnutné, aby sme ako svätí neskôršikní mali nádej. V evanjeliu je vier túžbou jeho nasledovníkov získať večné spasenie skrze spasiteľovú zmiernu obeť. Toto je skutočná nádej, ktorú všetci musíme mať. To je to, čo nás oddeluje od zvyšku sveta. Peter napomenul rany Kristových učeníkov týmito slovami. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Naša nádej v smiernu obeť nám dáva večnú perspektívu. Táto perspektíva nám umožňuje povzniesť sa na to, čo je tu a teraz, na stup večnosti. Nemusíme byť v pasci úzkých obmedzení vŕtkavých očakávaní spoločnosti. Môžeme sa slobodne tešiť na celestiálnu slávu, pripečatení k našim rodinám a našim milovaným. V evanjeliu je nádej skoro vždy spojená s vierou a pravou láskou. Prezident Dieter F. Uchtdorf učil, nádej je jedno noho trojnožky spolu s vierou a pravou láskou. Táto trojica stabilizuje naše životy bez ohľadu na nerovnosť povrchu, s ktorým sa niekedy stretávame. V poslednej kapitole knihy Mormonovej Moroni napísal, že musí byť viera, a ak musí byť viera, musí byť tiež nádej. A ak musí byť nádej, musí byť aj pravá láska. A ak nemáte pravú lásku, nemôžete byť spasení v kráľovstve Božom. Rovnako nemôžete byť spasení v kráľovstve Božom, ak nemáte vieru, a tiež, ak nemáte žiadnu nádej. Starší Russell M. Nelson učil, že viera má korene v Ježišovi Kristovi. Nádej sa sústreďuje na zmiernu obeť. Pravá láska sa prejavuje v pravej láske Kristovej. Tieto tri vlastnosti sú poprepletané ako vlákna v lane a nie vždy sa dajú presne rozlíšiť. Spolu sa stávajú našim povrázom, ktorý sa spája s celestiálnym kráľovstvom. Nefim napísal, že sa musíme tlačiť dopredu so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas nádeje a lásku k Bohu a ku všetkým ľuďom. Tento dokonalý jas nádeje, o ktorom Nefi hovorí, je nádej v zmiernu obeť, večnú spásu, ktoré nám bolo umožnené obeťou nášho spasiteľa. Táto nádej vedla mužov a ženy po celé veky k tomu, aby uskutočňovali pozoruhodné veci. Staroveky opoštoli a svedčili o ňom a nakoniec obetovali svoje životy v jeho službe. V tejto dispenzácii mnohé rany členovie cirkvi opustili svoje domovy so srdcom plným nádeje a viery, keď šli na západ cez veľké planiny do údolie Salt Lake. V roku 1881 sa Mary Murdochová stala členkou cirkvi v Škótsku, ako vdova vo veku 67 rokov. Malá žena, vysoká iba 140 cm a ťažká ani nie 45 kg, porodila 8 detí, z ktorých sa 6 dožilo dospelosti. Jej syn John Murdoch sa so svojou ženou sa tiež pripojil k cirkvi a imigrovali do Utahu s dvoma malými deťmi. Napriek všetkým rodinným problémom, o 4 roky neskôr John poslal svojej matke potrebné financie na to, aby sa mohla pripojiť k rodine v Salt Lake City. S nádejou o mnoho väčšou než jej malá výška sa Mary dala na namáhavú cestu na západ do Utahu vo veku 74 rokov. Po bezpečnom preplavení Atlantiku sa nakoniec pridala k nešťastnej Martinovej spoločnosti ručných vozíkov. Utrpenie tejto spoločnosti je dobre známe. Z 575 členov tejto skupiny skoro jedna štvrtina zomrela skôr, ako prišli do Utahu. Zahynulo by ich aj viac, keby nebolo záchranné akcie, ktorú zorganizoval prezident Young, ktorý poslal vozy a zásoby, aby našli uviaznutých svätých. Mary Murdachová zomrela 2. októbra 1856 v Nebraske. Tu podľahla vyčerpanosti a ťažkostiam cesty. Jej krehké telo to jednoducho vzdalo pod tými fyzickými utrpami, ktorým svätí čelili. Keď ležala blízko smrti, myslela na svoju rodinu v Utahu. Posledné slova tejto vernej pionierskej ženy boli: povedzte Johnovi, že som umrela tvárou k Sionu. Mary Murdachová je príkladom nádeje a viery tak mnohých raných pionierov, ktorí sa vydali na odvážnu cestu na západ. Duchovné cesty dneška si vyžadujú nejmenej nádeje alebo viery než tie, na ktorých boli raní pionieri. Naše výzvy sú možno iné, ale vnútorné zápasy sú rovnako veľké. Modlím sa, aby naše modlitby viedli k naplneniu našich spravodlivých snov. Obzvlášť sa modlím, aby naša nádej v smiernu obeď posilnila našu vieru a dala nám večnú perspektívu našho budúceho života. Aby sme všetci mali tento dokonalý jas nádeje, o to sa modlím v mene Ježíše Krista. Amen.
One of my sons,
jeden z mojich synov, 12 rokov, rozhodol sa chovať zajace. Postavili sme klietky a od nášho suseda sme si zadlžovali jedného veľkého zajaca. Nemal som vôbec žiadnu predstavu, do čoho sme sa pustili. Za veľmi krátky čas bol zajačinec plný malých zajačíkov. Teraz sa musím priznať, že bol som úžasnutý, akým spôsobom sme regulovali ich množstvo. Niekedy sa do ich zajačinca dostal susedov pes a trochu ich preriedil. Avšak moje srdce bolo dojaté tým, keď som videl mojich synov, ako dohliadali na tieto zajace. A teraz, ako manželia otcovia sú hodnými držiteľmi kňazstva, ktorí milujú a dohliadajú na svoje vlastné rodiny. Som plný lásky, plných pocitov, keď pozorujem vás, mladých mužov Aronovho kňazstva, ako dohliadate na druhých, vrátine svojich rodín a členov kvóra, a ako ich podporujete a posilňujete. Mám vás rád. Nedávno som videl, ako bol mladý chlapec ustanovený za prezidenta kvóra diakonov. Potom mu biskup potriasol rukou a oslovil ho prezident a vysvetlil členom kvóra, že ho oslovil prezident, aby zdôraznil posvetnosť jeho povolania. Prezident kvóra diakonov je jedným zo 4 ľudí v zbore, ktorý drží kľúče predsedníctva. Pomocou týchto kľúčov bude on spolu so svojimi radcami viesť kvórum pomocou inšpirácie od pána. Tento biskup chápal moc predsedníctiev vedených prezidentom, ktorý drží a používa posvetné kľúče. Neskôr som sa tohto mladého muža spýtal, či je pripravený predsedať tomuto kvóru. Odpovedal: som nervózny. Neviem, čo robí prezident kvóra diakonov. Poviete mi to? Povedal som mu, že má úžasné biskupstvo a radcov, ktorý mu pomôže byť úspešným a mocným kňazským verúcim. Vedel som, že oni budú mať v úcte jeho posvetné kľúče predsedníctva. Potom som mu položil túto otázku. Myslíš si, že by ťa pán povolal do tohto dôležitého povolania bez toho, aby ti dal vedenie? Zamyslel sa nad tým a potom odpovedal, kde ho nájdem? Po krátkom rozhovore si uvermil, že vedenie nájde v písmach, v slovách žijúcich prorokov a v odpovediach na modlitbu. Rozhodli sme sa nájsť verš, ktorý by hovoril o tom, ako sa naučiť zodpovednostiam týkajúcich sa jeho nového povolania. Našli sme si 107. oddiel náuky a zmluv, verš 85. Spomína sa tam, že prezident kvora diakonom má sedieť v rade s členmi kvora a učiť ich svojim zodpovednostiam. Všimli sme si, že toto kvorum nie je triedou, ale rádou mladých mužov a oni sa majú pod vedením prezidenta navzájom posilňovať a poučovať. Vyjadril som mu svoju dôveru v to, že bude vynikajúcim prezidentom, ktorý sa bude spoliehať na inšpiráciu od pána a zvelebovať svoje posvetné povolanie, pri tom, ako bude svojich spolubratov diakonov učiť svojim povinnostiam. Potom som sa spýtal, teraz keď vieš, že máš učiť diakonov ich povinnostiam, poznáš ich povinnosti? Znova sme sa vrátili k písmam a našli sme toto. Prvý, diakon je ustanovený, aby bdiel nad cirkvou, aby bol stálym služobníkom pre cirkev. Keďže rodina je základnou jednotkou cirkvi, najdôležitejším miestom, kde môže držiteľ Aronovho kniazstva naplniť svoje povinnosti, je vo svojom vlastnom domove. Keď jeho rodičia vedú rodinu, poskytuje im kniazskú podporu. Tiež dohliada na svojich bratov a sestry, mladých mužov vo svojom kvore a na iných členov zboru. Druhé, ak si to situácia vyžaruje, diakon pomáha učiteľovi vo všetkých jeho povinnostiach v cirkvi. Zistili sme, že ak má diakon pomáhať učiteľovi s jeho povinnostiami, musí vedieť, aké je povinnosti sú. V písmach sme identifikovali povinnosti týkajúcich sa úradu učiteľa. Aká mocná skúsenosť by to bola, keby každý mladý muž a ich otcovia, pomocníci a iní robili to, čo urobil tento mladý muž. Obrátili sa k písmam a našli by, aké sú ich povinnosti. Predpokladám, že mnohí z vás budú prekvapení a inšpirovaní z toho, čo tam nájdú. Povinnosť Bohu obsahuje napomocné zhrnutie povinnosti Aronových kňazov a je veľkým zdrojem duchovného rastu. Žiadam vás, aby ste ju pravidelne používali. Po tretie, diakóni a učitelia majú varovať, vysvetľovať, nabadať, učiť a pozývať všetkých ku Kristovi. Mnohí mladí muži si myslia, že misionárska skúsenosť začína, keď dosiahnu 19 rokov. V písmach sa učíme, že toto začína oveľa skôr. Pán chce, aby každý držiteľ Aronovho kňazstva pozval všetkých, aby prišli ku Kristovi, začínajúc svojou vlastnou rodinou. Ďalej, aby som tomuto mladému prezidentovi pomohol pochopiť, že iba on jediný je predsedajúcim úradníkom v kvore, navrhol som mu, aby si trikrát prečítal prvú povinnosť napísanú v náuke a zmluvách oddiel 107, verš 85. Čítal tam, že má predsedať 12 diakonom. Spýtal som sa ho, či ti pán hovorí osobne o tvojej povinnosti prezidenta. No už povedal, keď sme sa rozprávali, napadli ma viaceré veci. Myslím si, že nebeský otec chce, aby som predsedal 12 diakonom. Iba piatý z nás chodí na shromáždenia a jeden prichádza niekedy. Tak ako nás bude 12? No už nikdy som si tento verš nevyložil takýmto spôsobom. A vlastne on držal posvetné kľúče, ktoré som ja nemal. Učil ma 13-ročný prezident kvora diakonov o moci zjavenia, ktoré prichádza k tým, ktorí majú posvetné kľúče predsedníctva, bez ohľadu na ich intelekt, postavenie či vek. Odpovedal som, neviem. Čo si myslíš? A on odpovedal, musíme prísť na to, ako zariadiť, aby začali chodiť. Viem, že máme ešte dvoch chlapcov, ktorí by mali byť v našom kvore, ale oni nechodí na shromáždenie. Možno by som sa s jedným z nich mohol skamratiť a požiadať mojich radcov, aby tak urobili sa ostatnými. Ak by prišli všetci, bol by nás 7. Ale kde zoženieme ďalších 5? Neviem, bola moja odpoveď. Ale ak ich tam nebeský otec chce, tak on vie. Potom sa ako predsedníctvo musíme modliť a zistiť, čo máme robiť. Potom sa spýtal, som zodpovedný za všetkých chlapcov v mojom zbore vo veku diakonu, dokonca aj tých, ktorí nie sú členmi? S úžasom som povedal, je podľa pána biskup zodpovedný iba za členov svojho zboru alebo za všetkých tých, ktorí žijú na jeho území? Tento mladý stály služobník to pochopil. Uveromil si úlohu každého diakona, učiteľa a kňaza v tom, ako majú dohliadať na cirkev a pozývať všetkých, aby prišli ku Kristovi. Keď myslím na našich mladých mužov a ženy v cirkvi, prichádza mi na rozum verš v písmach, ten, ktorý citoval Moroni, Josefovi Smithovi, keď mu povedal, že proroctva v týchto veršoch sa čoskoro naplnia. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši mladenci videnia budú vidať. To, čo tohto mladého prezidenta napadlo, bolo vízia toho, čo Boh chce, aby sa jeho kvorum stalo. Bolo to zjavne, ktoré potreboval, aby posilnil aktívnych členov kvora, pomohol tým, ktorí majú ťažkosti a pozval všetkých, aby prišli ku Kristovi. Takto inšpirovaný si urobil plány na to, ako vykonávať pánovu vôľu. Pán učil svojho mladého prezidenta, že kňazstvo znamená načiahnuť sa a slúžiť ostatným. Náš prorok Thomas S. Monson vysvetľuje, kňazstvo nie je ani tak darom, ako povereným slúžiť, výsadou pozdvihovať a príležitosťou požehnávať životy ostatných. Služba je skutočným základom kňazstva. Služba druhým, tá, ktorý príkladom bol spasiteľ. Svedčím, že toto je jeho kňazstvo, že my sme v jeho službe a že on ukázal všetkým držiteľom kňazstva, ako má byť verná kňazská služba. Vyzývam každé predsedníctvo kvora, aby sa pravidelne radilo, študovalo a modlilo, aby ste sa tak naučili, čo je pánova vôľa pre vaše kvorum a aby ste išli a urobili tak. Použite povinnosť Bohu, aby vám pomohla učiť členov kvora. Vyzývam každého člena kvora, aby podporoval svojho prezidenta kvora a obracal sa na neho o radu, keď sa budete učiť o svojich kňazských povinnostiach. A ja tiež pozývam všetkých, aby videli týchto mladých mužov tak, ako vidí pán, ako mocný zdroj pre budovanie a posilňovanie jeho kráľovstva tu a v tomto čase. Vy, úžasní mladí muži, držíte Aronovo kňazstvo, ktoré bolo znovu zariadené Janom Krstiteľom Josefovi Smithovi a Oliverimu Calderimu. Vaše kňazstvo drží kľúče, ktoré otvárajú dvere všetkým deťom Nebeského Otca, aby prišli k Ježišovi Kristovi a nasledovali ho. Toto je umožnenie vďaka evanjeliu pokania a krstu ponoreným na odpustenie hriechov, obradu sviatosti a službe anielov. Vy ste naozaj služobníkmi, ktorí majú byť čistými, hodnými a vernými držiteľmi kňazstva, a to v každej dobe a na každom mieste. Prečo? Počúvajte slova nášho milovaného prvého predsedníctva, ktoré bolo dané každému jednému z vás. Máte právomoc vykonávať obrady Aronovho kňazstva. Vy veľmi požehnáte životy tých okolo vás. Nebeský Otec vám veľmi dôveruje a verí a má pre vás dôležité poslanie, ktoré máte naplniť. Viem, že tieto slova sú pravdivé a modlím sa, aby mal každý z nás rovnaké svedectvo a tieto veci hovorím v posvetnom mene toho, ktorého kňazstvo držíme, v mene Ježíša Krista. Amen.
The choir and the congregation.
Zbor a kongregácia teraz zaspievajú pieseň Vykupiteľ Izraela. Potom sa k nám prihovorí prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve. potom budem môjim potešením sa k vám prihovoriť.
Once was a man,
bol raz jeden muž, ktorého životným snom bolo nalodiť sa na výletnú loď a brazdiť stredozemné more. Sníval o tom, ako chodí po uliciach Ríma, Aten a Istanbulu. Šetril si každú penny, dokiaľ nemal dosť na palubný listok. Pretože mal peniazy len tak, vzal si so sebou jeden kufor navyše, naplnený konzervami fazole, škatulami krekerov a vrecka limonády v prášku a na tomto žil každý deň. Akorát by sa zapojil do mnohých aktivít, ktoré sa na lodi ponúkali, cvičenie v posilovni, hranie minigolfu a plávanie v bazene. Zavidel tým, ktorí chodili na filmy a kultúrne podujatie. A ach, ako veľmi si želal len ochutnať oné úžasné jedlo, ktoré videl na lodi, každúčke sa zdalo byť hotovou hostinou, ale oný muž chcel minúť len málo peniazy. Tak sa nezapojil do žiadnej takéto akcie. Mohol vidieť mesta, ktoré chcel navštíviť, ale po väčšinu plavby zostal vo svojej kajute a jedol iba svoje skromné jedlo. Posledného dňa na lodi sa ho člen posádky opýtal, ktorého z rozlúčkových večierkov by sa chcel zúčastniť. Vtedy sa muž dozvedel, že nielen rozlúčkový večierok, ale skoro všetko na palube lode, jedlo, zábava a všetky aktivity boli zahrnuté v cene jeho lístka. Príliš neskoro si uvedomil, že žil ďaleko od svojich výsad. Z tohto poradenstva vystáva otázka. Žijeme my ako držiteľa kniazstva pod úrovňou našich výsad, čo sa týka onej posvetnej moci, darov a požehnaní, ktoré sú našou príležitosťou a právom nositeľov kniazstva? Všetci vieme, že kniazstvo je oveľa viac ako len meno či titul. Prorok Josef učil, že kniazstvo je večnou zásadou a existuje s Bohom od večnosti do večnosti, bez počiatku dní či koncov rokov. Drží do konca kľúč poznania Boha. V skutočnosti práve skrze kniazstvo sa prejavuje moc božskosti. Požehnanie kniazstva presahujú našu schopnosť chápania. Verní držiteľa Melchizedekovho kniazstva sa stanú vyvolenými Boha. Sú posvetení duchom k obnoveniu tela svojho a môžu napokon obdržať všetko, čo otec má. Toto je možno ťažké pochopiť, ale je to prekrásne a svedčím, že je to pravda. Skutočnosť, že by náš nebeský otec veril takúto moc a zodpovednosť k človeku, je dôkazom jeho veľkej lásky k nám a je predzvestiou našho potenciálu ako synov Božích po smrti. Predsa len, veľmi často naše činy neznačujú, že žijeme hlboko pod úrovňou tohto potenciálu. Keď sa nás pýtajú na kniazstvo, mnohí z nás môžu odrecitovať správnu definíciu, a v našich každodenných životoch je len malý náznak toho, že naše porozumenie siaha za unú úroveň nadzvyčného textu. Bratia, čelíme výberu. Môžeme byť spokojní a znížiť skúsenosť nositeľov kniazstva a uspokojiť sa so skúsenostiami ďaleko pod hranicou našich výsad. Alebo sa môžeme podieľať na hojnej hostine duchovník príležitostí a univerzálnych kňazských požehnaní. Čo môžeme robiť, aby sme dosiahli náš potenciál? Slovo napísané v písmach a vyrieknuté na generálnej konferencii sú na to, aby sme ich pripodobňovali samým sebe a nie iba na čítanie či počúvanie. Veľmi často sa zúčastňujeme stretnutí a prikývujeme hlavou, dokonca sa aj vševeriaco posmejeme a súhlasíme. Poznamenáme si nejaké hlavné body a možno si povieme, to je niečo, čo budem robiť. Ale niekde medzi počutím, zapísaným si prímionky do našho smartfónu a skutočným činom naše budem robiť zmení status a pretočí sa na pozíciu neskôr. Bratia, uistíme sa, že naše budem robiť sa pretočili do pozície teraz. Keď čítate písma a počúvate slovo prorokov celým svojim srdcom a myslom, Pán vám povie, ako žiť tak, aby ste dostali vašich výsad kniazstva. Nenechajte deň prejsť bez toho, aby ste neurobili niečo, k čomu vás nabada duch. Poprvé, prečítajte si užívateľskú príručku. Ak by ste vlastnili ten najpokrokovejší a najdražší počítač, požívali by ste ho len ako ozdobu pracovného stola? Počítač môže vyzerať pôsobivo, môže mať veľký potenciál, ale iba vtedy, keď si preštudujete užívateľskú príručku, naučte sa, ako používať software a zapojíte ho elektrickej siete, môžete mať prístup k jeho plnému potenciálu. Sväté kniazstvo Božie má tiež užívateľskú príručku. Zaviažme sa, že budeme čítať písma a príručku s väčším zámerom a sústredením. Začníme čítať od diela 20, 84, 107 a 121 v nauke a zmluvách. Čím viac študujeme zámer, potenciál a praktické využitie kňazstva, tým viac budeme ohromení jeho mocou a duch nás bude učiť, ako mať prístup a ako používať túto moc, aby ste požehnali naše rodiny, komunity a cirkev. Ako ľud oprávnene prikladáme vysokú prioritu svetskému vzdelávaniu a rozvoju. Chceme a musíme excelovať vo vzdelaní a vzrušnosti. Chválim vás za to, že sa usilovne snažíte získať vzdelanie a stať sa expertom na vašom poli pôsobnosti. Vyzývam vás, aby ste tiež sa stali expertmi na nauky evanjelia, obzvlášť nauku kňazstva. Žijeme v dobe, kedy sú písma a slove z účastník apoštolov a prorokov ľahšie prístupné ako v ktorejkoľvek inej dobe v histórii sveta. Avšak je našou výsadou, povinnosťou a zodpovednosťou napriahnuť sa a uchopiť ich učenia. Zásady a nauky evanjelia sú božské a nadpozemské. Čím viac študujeme onú nauku a potenciál a aplikujeme praktický zmysel kňazstva, tým viac sa naše duše rozšíria. Zväčší sa naše porozumenie a budeme vidieť, čo má Pán pre nás pripravené. Po druhé, vyhľadávajte zjavenia ducha. Neochvejne svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho znovuzriadnom evanjelia si vyžaduje viac ako poznanie. Vyžaduje si to osobné zjavenie, potvrdenie skrze poctivé a horlivé využívanie zásad evanjelia. Prorok Joseph Smith vysvetlil, že kňazstvo je cesta, skrze ktorú Všemohúci začal zjavovať svoju slávu od počiatku stvorenia tejto zeme a skrze ktorú pokračoval vo svojom zjavovaní sa deťom ľudským do dnešnej doby. Ak nehľadáme spôsob, akým využiť túto cestu zjavenia, žijeme hlboko pod výsadami našho kňazstva. Napríklad, sú tí, ktorí veria, ale neveria, že veria. Obdržali mnoho odpovedí prostredníctvom tichého jemného hlasu po dlhý čas, ale pretože sa táto inšpirácia zdala ticho a bezvýznamno, neuvedomujú si, čo to vlastne je. Výsledkom je, že dovolia pochybnostiam, aby ich zdržiavali od naplnenia ich potenciálu ako držiteľia kňazstva. Zjavenia a svedectvo nevždy prichádzajú so silou. Pre mnohých svedectvo prichádza pomaly, krok za krokom. Občas prichádza tak postupne, že je ťažké si spomenúť na presný moment, kedy naozaj vieme, že evanjelium je pravdivé. Pán nám dáva riadok za riadkom, predpis za predpisom, tu trochu a tam trochu. Istým spôsobom je naše svedectvo ako snehová gula, ktorá rastie s každým otočným sa. Začíname s malým množstvom svetla, dokonca ak je to len túžba veriť. Postupne sa svetlo primkína k svetlu. A ten, kto prijíma svetlo a zostáva v Bohu, prijíma viac svetla. A to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň, keď v príhodnom čase obdržíme jeho plnosť. Premyšľajte, aká úžasná vec je dosiahnuť za pozemské obmedzenia, mať oči našho porozumenia otvorené a obdržať svetlo a poznanie zo celestiálnych zdrojov. Je našou výsadou a príležitosťou, ako nositeľov kniazstva vyhľadávať zjavenia a učiť sa poznať pravdu sami pre seba skrze ujistujúce svedectvo Ducha Svätého. Poďme svedomito vyhľadávať svetlo osobnej inšpirácie. Poprosme Pána, aby obdaroval naše mysle a duše iskrou viery, ktorá nám umožní obdržať a rozpoznať Božskú službu Ducha Svätého pri konkrétnych situáciách, výzvach a kňazských povinnostiach. Po tretie, nájdite radosť v kňazskej službe. Počas svojej kariéry pilota som mal príležitosť byť preverovacím a školiacím kapitánom. Súčasťou tejto práce bol tréning a test skúsených pilotov, aby sa zaistilo, že mali nevyhnutné poznania a zručnosti, aby bezpečne a výkonne ovládali tieto veľké lietadla. Zistil som, že ešte sú piloti, ktorí dokonca po mnohých rokoch profesionálneho lietania nikdy nestratili radosť zo stúpania do atmosféry, keď vyklznú z pevných pút zeme a tancujú vo veselia sa na striebristých krídlach. Milovali zvuk prúdiaceho vzduchu, rachot silných motorov, pocit, že ste jednou s vetrom a jednou s tmavou oblohou a hviezdami nad hlavou. Ich entuziasmus bol nakazlivý. Bol tam zopár takých, u ktorých sa zdalo, že len tak prežívajú. Boli majstrami v systémoch a ovládaní oných lietadiel, ale niekedy po ceste stratili radosť lietania. Tam, kde ani vtáci neletia. Stratili svoj pocit úžasu nad žiariacím slnkom a nad krásami Božieho stvorenia, pritom ako krížovali oceány a kontinenty. Ak splnili oficiálne požiadavky, uznal som ich hodnými, ale v rovnakom čase som ich lutoval. Možno si budete chcieť položiť otázku, či len robíte, čo musíte, ako nositeľ kňazstva, bez pocitu šťastia, ktorý by mal byť váš. To, že sme držiteľmi kňazstva, nám dáva obrovské príležitosti, aby sme cítili radosť, ktorú vyjadril Amon. Takže nemáme my veľký dôvod radovať sa. My sme boli prikonaní tohto veľkého a podivuhodného diela na stromy v rukách Pána. Takže jasajme. Jasame v Pánovi. Áno, budeme sa radovať. Bratia, naše vierovýznanie je tým radostným. My sme najviac požehnaní tým, že sme nositeľmi kniazstva Božieho. V knihe Žalmov čítame: blahoslavný ľud, čo pozná plesanie o Hospodine, kračujú v svetle Tvojej tváre. Môžeme zakúsiť väčšie šťastie, ak sa ho budeme hľadať. Veľmi často zlyhávame pri zakúsaní blaha, ktoré prichádza z každodennej praktickej kňazskej službe. Často naše povolenia pocitujeme ako bremena. Bratia, poďme prejsť životom bez toho, aby sme neboli označovaní slovami ako tieto: vyčerpaní, znepokojení a bedakajúci. Ak žijeme pod úrovňou našich výsad, dovolujeme, aby nás svetské kotvy zdržiavali od hojnosti radosti, ktorá prichádza z vernej a zasvetenej služby, obzvlášť medzi stenami vašho domova. Ak žijeme pod úrovňou našich výsad, zlyhávame pri zapojení sa do hostinných šťastia, pokoja a radosti, ktorú Boh poskytuje tak štedro verným kňazským služobníkom. Mladí muži, ak sa vám skorí príchod na zhromaždenie, aby ste pripravili sviatosť, zdá skôr ako utrpenie, než ako požehnanie, vyzývam vás, aby ste premyšľali nad tým, čo tento posvetný obrad znamená pre člena vášho zboru, ktorý mal napríklad ťažký týždeň. Bratia, Ak sa vám vaša snaha o domáce učenie zdá byť neefektívna, vyzývam vás, pozerajte sa na to očami viery, čo navštieva pánovho služobníka urobí pre rodinu, ktorá má mnoho neviditeľných problémov. Keď uchopíte božský potenciál vašej kňazskej služby, Duch Svätý naplní vaše srdce a mysle a bude žiariť z vašich očí a tvári. Ako nositeľia kňazstva nikdy nezatvrdníme voči divom a podstam, v ktorých nám pán prejavil dôveru. Moji drahí bratia, kiež usilovne vyhľadávame náuky svätého kňazstva a učíme sa ich, kiež sú naše svedectvo posilnené riadok za riadkom, obdržiavaným zjavný ducha, a kiež nájdeme pravú radosť v každodennej kňazskej službe. Ak tak učiníme, budeme žiť na úrovni našho potenciálu a vysať kňazstva a budeme schopní povedať, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. O tomto vydávam svedectvo ako apoštol Pána a zanechávam vám svoje požehnanie v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
I am grateful to be with you in this
meeting. Teším sa to, že môže byť na tomto stretnutí kňazstva Božieho po tom svete. Dnes večer sme na mnohých rôznych miestach a v mnohých fázach našej kňazskej služby. Ale napriek mnohorakosti našich pomrob máme veľa spoločného. Tým je to, že sa učíme našim povinnostiam v kňazstve, rastieme v našej síle ich vykonávať. Ako diakon som túto potrebu intenzívne pocitoval. Žil som v malej pobočke cirkvi v New Jersey na východnom pobreží Spojených štátov. Bol som jediným diakonom v pobočke. Nejen ten jeden, ktorý prišiel, ale ten jeden. Môj starší brat bol jediný učiteľ. On tu je dnes večer. Ja si nemyslím, že tam bol kňaz. Raz bol vojak, ktorý prišiel. Ani sme nevedeli, či bol člen. Ale my sme si mysleli tak, že môj otec mu dal príležitosť roznášať večeru pána. A ešte sa bojíme toho. Chcel by som, aby som predtým počul prezidenta Uchtdorfa, lebo vtedy by som vedel, že som žil pod potenciálom. Ale mám sused, ktorý bol vo väzenie, ale bol ťažké komunite. Ešte stále som bol diakon, keď sa moja rodina presťahovala do útahu. Tu som objavil tri úžasné veci, ktoré urychlili môj rast v kňazstve. Prvý bol prezident, ktorý vedel, ako sedieť v rade s členmi svojho kvora. Druhý bola veľká viera v Ježiša Krista, ktorá viedla k veľkej vzájomnej láske pre druhých. Tretí bolo zdieľanie uistenie o tom, že našim vše presajúcim kňazským cieľom bolo pracovať na spáse človeka. To, že tu bol oný rozdiel, nebolo tým, že to bol zabehnutý zbor. To, čo bolo tam, mohol byť kdekoľvek, nech sa nachádzate v ktorékoľvek jednotke v cirkvi. Tieto tri veci musí byť veľkou časť do vašej skúsenosti v kňazstve, a vy ste si ich možno ani nevšimli. Ďalší ste zase nemuseli mať onu potrebu pre vás, takže tieto pomocky mohli byť pre vás neviditeľné. Tak či tak, modlím sa, aby mi duch pomohol vám ich objasniť a zatraktovniť ich pre vás. Mojím cieľom, prečo hovorím o týchto troch pomockách rastu v kňazstve, že je naliehavé, aby ste ich vážili a používali ich. Ak tak budete činiť, vaša služba bude požehnávať deti Nebeského Otca viac, než si môžete teraz predstaviť. Prvú vec som objavil, keď bol privítaný kňazstvom kvôli biskupom a našim prezidentom. To sa vám môže zdať ako malá vec, ale mne to dalo pocit moci v kňazstve, ktorý odvtedy zmenil moju službu v kňazstve. Začalo to spôsobom, akým nás náš prezident viedol. Najlepšie to môžeme opísať tak, že zaobchádzal s názorom malých kňazov, aký keby boli najmúdrejší muži sveta. Čakal, tým všetci dohovorili. On počúval. A keď sa rozhodol, čo by sa malo urobiť, zdalo sa mi, že duch ono rozhodnutia potvrdil nám aj jemu. Teraz som si uvedomil, že som cítil to, čo písmo myslí tým, keď hovorí, že prezident zasada v ráde s členmi svojho kvora. A po rokoch, keď som bol biskupom, sme ja a moje kňazské kvore boli vyučovaní tým, čo som sa naučil ako mladý kňaz. 20 rokov neskôr ako biskup som mal príležitosť vidieť účinnosť takéto rády nepravé zhromažďovacej budove aj v horách. Počas aktivity v sobotu sa člen nášho chvora strátil v lese na celú noc. Čo sme o ňom vedeli, bolo, že je sám bez teplého oblečenia, jedle pri trešie. Hľadali sme ho, ale bezúspešne. V mojej pamäti je, že sme spolu modlili a potom každý prehovoril. Počúval som sústredne a zdalo sa, že aj oni počúvali. Po nejakom čase v nás rozhostil pocit pokoja. Pocítil som, že náš stratený člen kvora niekedy v bezpečí a v suchu. Začalo mi byť jasné, čo má kvorom robiť. Keď ľudia, ktorí ho našli, opisovali miesto v lese, kde sa ukryl do bezpečia, cítil som, že ho poznám. Zázrakom pre mňa bolo vidieť, ako moc viery Ježiša Krista zjednotený rádi kňazstva prináša zjavenie mužovi s kľúčmi kňazstva. Toho dňa sme všetci rásli v moci kňazstva. Druhým kľúčom k narastu učenia sa je mať vzájomnú lásku, ktorá prichádza z veľkej viery. Neviem, čo prichádza skôr, ale vždy sa dá, že tam kedykoľvek sa objaví veľký a rapidný narast poučenia v kňazstve. Josef Smith nás to učil svojim príkladom. V počiatkoch cirkvi v tejto dispenzácii obdržal od Boha prikázanie budovať posilnenie v kňazstve. Mal vytvoriť školy pre držiteľov kňazstva. Pán stanovil požiadavku, že tam má byť vzájomná láska medzi tými, ktorí učia, aj tými, ktorí sa vyučovaní. Tu sú one slovo pána, vytvorené miesta kňazského vzdelávania, ak to má byť pre tých, ktorí sa tam budú vzdelávať. Zorganizujte sa, vybudujte dom učenia. Určite si medzi sebou učiteľo a nech všetci nie sú hovorcami naraz, ale nech hovorí jeden v jednu chvíľu a nech všetci počúvajú slovom jeho, aby keď všetci prehovoria, všetci mohli byť vzdelávaní o všetkých, aby každý muž mohol mať rovnakú výsadu. Pán opisuje to, čo sme už videli, že zjavenie ducha prináša posilnenie v rade kňazstva či v triede. Zjavenie je jediným spôsobom, ktorým prichádza poznanie, že Ježiš je Kristus. A to viera je prvo priečko na rebríku, na ktorú vystúpime, aby sme sa učili zásady Evanjelia. V oddeli 88 Náuchy a zmluv v veršoch 123, 123, 3 a 124 Pán prizvukuje vzájemnú lásku a nenachádzané chýb na druhých. Každý získal vstup do kňazské školy, založené pánom tým, že účinnosť mluvu sa zdvihnutou rukou, že bude priateľom a bratom v putuch lásky. Dnes už nenasledujeme túto ceremoniu, ale napriek tomu tu vidím veľké poučenie v kňazstve, a to sú one puté lásky. Znova, videl som ako spôsob, tak aj doporučenie sa pravdám evanjelia. Láska pozýva Ducha Svätého, aby bol prítomný a potvrdil pravdu. A ono radosť z učenia sa božským pravdám vytvára lásku v srdciach ľudí, ktorí zdieľajú skúsenosť z učenia sa. To je pravda aj v opačnom slede. Nesoriečí závist umenšujú schopnosť Ducha Svätého. A v pocitách sklamania stále sa oveľa viac semienok veľkých nezhod a nechádzanie chýb medzi tými, ktorí očakávajú poučenia, ktoré však neprichádza. Vždy sa mi zdalo, že držiteľe kňazstva, ktorí sa dobre navzájom vzdelávajú, sú veľkými mierotvorcami medzi nimi. Vidíte to v kňazských triedách a frárach. Je to dar pomôcť ľuďom nájsť spoločnú pôdu, keď vidieť neshory. Je to dar pomáhať ľuďom vidieť v tom, čo niekto povedal radšie prinos než napravu. S dotátkom čistej lásky Kristove a túžbový mier tvorcom je možná jednota v rádach a v trédach. Žiada si to trpezivosť a pokoru a videl som, že sa to stáva dokonca, aj keď sú problémy v ťažké. Ľudia v rádach či trédach pochádzajú z veľmi rozdielného postredia. Je možné poznie sa štandardom, stanoveným pánom pre držiteľov kňazstva, prirosovaný v kvore. To je, čo pán žiada pre svoju podporu našim rozhodnutiam. A každé rozhodnutie, učinenie ktorýmkoľvek z týchto chôr musí byť učenie jednotným hlasom. To je, každý člen v každom kvore musí súhlasiť s jeho rozhodnutiami, aby ich rozhodnutia mali rovnakú moc, teda platnosť jedného tak ako druhého. Tretia pomoc učenia sa v kňazstve prichádza so vzdelaným ujasnením o tom, prečo pán nás požehnáva a dvoruje nám, ktorí sme držiteľmi a užívateľmi jeho kňazstva. Je to pre prácu na spasie ľudstva. Tieto vzdelanie uistenie prináša jednotu do chôr. Môžeme sa začať učiť o tom z toho, čo sa píše v písmach, ako boli duchovní synovia pripravovaní pred svojim narodeným pre onu vzácnú čest, ktorú je byť držiteľom kňazstva. Pán hovorí to tým, ktorý bol dána dôvera veľkého kňazstva v tomto živote, povedal. Dokonca predtým, než sa narodil, s mnohými ďalšími obdržali svoje prvé poučenie vo svete ducha a boli pripravovaní, aby vyšli v príhodnom čase pánovom, aby pracovali na jeho vnici pre spásu duši ľudských. Musíme robiť viac, než sa len učiť o tom, že toto je naša povinnosť. Musí to byť hlboko v našich srdciach, tak hlboko, že ani mnohé požiadavky ohľadom našej práce v rozkvete, živote či skúšky, ktoré prechádzajú s veľkom, nás neodvratia od tohto cieľu. Netak dávno som našiel vysokého kňaza v jeho domu. Už viac nemôže prísť na stretnutie našho kvora. Žije sám, jeho priekrásne manželka zomrela, je tedy žijú ďaleko od neho. Vek a choroba obmedzil jeho schopnosť slúžiť. Ešte stále dvíhať činky, aby si udržal svoju niektajšiu sílu. Keď som vkročil do jeho domu, vstal vo svojom chodníku, a vítal ma. Pozval ma, aby som si sadol na stoličku vedľa neho. Potom mi s veľkou intenzitou povedal, prečo ešte stále žijem? Prečo som ešte stále tu? Už nič nemôžem robiť. Povedal som mu, že už niečo pre mňa urobil. Pozdvihol ma svojou vierou a svojou láskou. Dokonca aj naše krátke srednutie spôsobil, že chcem byť lepším. Jeho príkladom odhodlania robiť niečo, na čom záleží, ma inšpiroval, aby som sa viac snažil slúžiť druhým a pánovi. Zo smutného zvuku jeho hlasu a pohľadu v jeho očiach som mohol cítiť, že som neodpovedal jeho otázky. Stále premýšľal, prečo ho Boh nechal žiť s tak obmedzmiť možnosťami pre službu. Keď som obchádzal sestra, ktorá strávila jeho dome niekoľko hodín, vošlo do miestnosti v inej izbe. Počas našho skromného rozhovoru mi o nej niečo povedal. Žil medzi svetými neskorších dní po väčšinu svojho života a stále nebolo členka. Odviedla ma k dverám. On ukázal ma ňu a usmiavom povedal, vidíš, nemôžem nič robiť, snažil som sa, o to, aby sa dal pokrstiť, ale nefunguje to. Usmial sa späť na neho a potom na mňa. Vyšiel som von a utočil sa k môjmu domu. Uvedomil som si, že odpovede na jeho otázky boli zasadené do jeho srdca už dávno. Oný statočný, vysoký kňaz sa snažil konať svoju povinnosť, ktorú sa naučil počas mnohých rokov kňazstve. Vedel, že jediným spôsobom, ako mladá žena môže mať požehnanie spasiť skrze evanjelium Ježiša Krista, je učiniť zmluvu a byť pokrstená. Bol vyučovaný a v súlade so zmluvami každým prezidentom každého kvora od doby, kedy bol diakonom do doby, kedy bol vysokým kňazom. Pamätal si a cítil svoje vlastné služby a zmluvy v kňazstve a stále ich dodržiaval. Bol svedkom a misionárom spasiteľa. Kdekoľvek ho život zavial. Bolo to už súčasťou jeho srdca. Túžbou jeho srdce bolo, aby sa jej srdce mohlo zmeniť skrze uzmerenie Ježia Krista a dodržiavaným posvetným zmluv. Jeho čas v škole kňazstva, jeho živete boli relatívne krátky porovnámi s väčšnosťou, ale dokonca aj v tak krátkom trvale održal majstrovstvo vo väčšnom učebnom programe. Ponesie si ho kamkoľvek, ho pán povolá o kňazské lekcie väčšnej hodnoty. Nielenže by mali byť dychtiví učiť sa vaše kňazské lekcie v tomto živote, ale mali ste byť optimický ohľadom toho, čo je možné. Niektorí z nás môžu mať v mysliach obmedzenie o našich schopnostiach učiť sa o to, čo pán pre nás postavil a službe jemu. Jeden mladý muž opustil svoju malú dedinu vo Welshe, počul pošle Božieho a prišiel do kráľstva Božieho na zemi. Preplavil sa so svetými do Ameriky a prišiel na krytom voze naprieč planinami. On bol s ďalšími ľuďmi. Jeho kňazská služba zachránila vyčistenie a pripravil poriv pre farmu. Predal farmu za pár drobných a išiel na misiu pre pána do púšti starať sa o ovečky. Upolvanej na misiu cez oceán do tej istej dediny, ktorý opustil chudbe, aby nasledoval pána. Bol odvážnym misionárom a kráčal dole ulicou do Welshe, do letného sídla muža, ktorý bol štyrikrát ministerským predsedom Anglicka, aby mu ponúkol evanjelium Ježia Krista. Tento veľký muž ho pozval do svojho domu. Bol absolventom Etonu a Oxfordskej univerzity. Misionár s ním hovoril o povedie človeka, ústredne úlohe Ježiša Krista, histórii sveta a dokonca o úsedie národov. Na konci ich stretnutia hostiteľ zvážoval onú výzvu na krstu, ale keď sa rozchádzali, oni predstavili ho jedného z najvyšších empérií sveta, sa opýtal pokorné misionára, kde ste získali svoje svedectvo? Odpovedal, v kňazstve Božom. Možno si raz premýšľaj o čo Lepší by byl váš život, keby ste sa len dostali na štúdium na nejaké škole. Modlím sa, aby ste videli veľkosť Božia lásky k vám, príležitosť, ktorú vám dal, keď ste vstúpili do jeho školy. Ak budete usilovní a poslušní v kniastve, budú na vás vyliate poklady duchovného rastu, budete raz vo svojej moci orlať zlú a hlasa pravdu, ktoré vedie k spase. Nájdete radosť, šťastie tých, ktorých vediete do povýšenia. Vaša rodina sa stane miestom učenia sa. Svedčím vám, že kľúče kniasa boli znovu zriadené. Prezident Thomas S. Monson drží a požíva tieto kľúče. Boh šie a dokonale vás pozná, aby ste boli vyvolení, aby ste cíli to, že držíte kniastvo. V mene Ježiša Krista. Amen.
Teraz budeme mať privilegium vypočuť si nášho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po postrehoch prezidenta Monsona zbor zaspieva pieseň For the Strength of the Hills. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Joseph W. Citati z 70-tníkov. Prezident Monson.
We sat here this evening.
Sadili sme dnes večer, predtým ako sme začali toto úžasné zasedanie. A neboli sme si istí, či sme doplnili túto budovu. My sme to doplnili. Aj mali sme viac než to. Boli sme duchovne, mali sme duchovnú a teraz a v tomto kňazskom zasedaní modlil som sa veľa o tom, čo by som dnes večer hovoril. Rozmýšľal som nad tým, čo sú tie ťažkosti, ktorým čelíme. Občas do noci premýšľam nad týmito vecami. A niektoré veci sa týkajú mladých muži a niektoré starších muži a niektoré stredných rokov. Jednoducho chcem začínať, bratia. Som rád, že sme spolu dnes večer. Bratia, vypočuli sme si úžasné a správne načasovanie posolstvo o hľadom kniastva Božieho. Bol som spolu s vami pozvihnutý a inšpirovaný. Dnes večer by som chcel hovoriť o veciach, na ktorými som v poslednej dobe veľmi rozmýšľal a ktoré ma tak ohromili, že sa s vami o nie chcem podeliť. Všetky z nich tým, či oným spôsobom, súvisia s osobohodnotosťou, ktoré je potrebná to, aby sme obdržali a používali kniastva. Začal by som tým, že vám prečítam dva verše z Otielu 121 v Nauke a zmluvách. Práva kniastva sú neoddeliteľne spojené s mocou nebies. A moc nebies nemôže byť odvládaná a používaná iba ak podľa zásad spravodlivosti. Že nám môžu byť udelené, je pravda. Ale ak sa snažíme zakrývať naše hriechy alebo uspokojiť našu pýchu, našu marnivú ctižiadosť alebo uplatniť vplyv, nadvládu alebo nátlak na ľudské duše v akékoľvek miere nespravodlivosti, hľa, nebesá sa same odvrátia. Duch Pána bude zarmutený. A keď sa odvráti, je koniec s kniastvom alebo pravomocou toho muža. Bratia, toto je rozhodujúce slovo Pána ohľadom jeho božskej pravomoci. Nemôžeme pochybovať o tomto záväzku, ktorý je na každom z nás, ktorý držíme kniazstvo Božie. Prišli sme na zem v ťažkých časoch. Strelka morálneho kompasu sa postupne presúva na pozíciu môžeš ísť takmer kdekoľvek. Žijem dosť toho na to, aby som dosvedčil mnohé zmeny v morálnych zásadách spoločnosti. Kým kedysi boli cirkevné normy a spoločenské normy z väčšinej časti zhodné, teraz je medzi nimi veľká priepasť a stále sa rozširuje. Mnohé filmy a televízne show zobrazujú správania, ktoré je v priamom protikladie k Božím zákonom. Nestotožňujte sa s narážkami a neskrývanou oplzosťou, ktorú tam často nachádzame. Slova vo väčšiných dnešných piesní spadajú do tej istej kategórie. Rúhanie, ktoré je v dnešnej dobe tak bežné, by nie v takej dávnej minulosti nebolo vôbec tolerované. Pánové meno je opäť a znova brané nadarmo. Spomeňte si spolu so mnou na prikázanie, jedno z desiatých, ktoré Pán zjavil Mojžišovi na hore Sinaj. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Konec citania. Je mi ľúto, ak niekto z vás používa ruhavý jazyk a žiadam vás, aby ste ho nepoužívali. Úpenlivo vás prosím, aby ste nehovorili ani neurobili nič, na čo by ste neboli hrdí. Úplne sa odvraťte od pornografie. Nikdy sa to nepozerajte. Ukážte sa, že to závislosť, ktorá sa dá len veľmi ťažko prekonať. Vyhnite sa alkoholu, tabak či iným drogám, tiež závislostiam, ktorých sa budete veľmi ťažko zbavovať. Čo vás ochráni od hriechu a zla, ktoré sú okolo vás? Trvám na tom, že silné svedectvo o našom spasiteľovi a jeho evanjeliu vás bude viesť do bezpečia. Ak nečítate knihu Mormonovu, čítajte ju. Nechcem, aby ste ju uznali. Ak tak činíte s modlitbou a s úprimnou túžbou poznať pravdu, Duch Svätý vám prejaví jej pravdivosť. Ak je to pravdivé, a to je, potom bol Joseph Smith prorok, ktorý videl Boha Otca a jeho syna Ježiša Krista. Cirkev je pravdivá. Ak ešte nemáte svedectvo o týchto veciach, učinte to, čo je potrebné, aby ste ho získali. Je pre vás životne dôležité mať svoje vlastné svedectvo, lebo svedectva iných vás privedú len pre určitú hranicu. Svedectvo, keď ho už získate, musíte udržovať živé a vitálne skrze poslušnosť prikázaní Božích a skrze pravidelnú modlitbu a štúdium písma. Chodievajte na zhromaždenia. Vy, mladí mužia, navštevujte seminár alebo inštitút, ak je pre vás dostupný. Ak je niečo v vašom živote v neporiadku, existuje spôsob, ako z toho von. Upustite od všetky nespravodlivosti. Pohovorte si so svojim biskupom. Akýkoľvek problém môže byť vyriešený skrze správne pokanie. Môžeme byť opäť čistí. Pán o tých, ktorí činia pokanie, Povedal, ak si vaše hriechy ako šarlat, môžu zbieliť na sneh, a Pán na nie viac nepamätá. Spasiteľ ľudstva opísal sám seba ako vo svete, ale nie zo sveta. Aj my môžeme byť vo svete, ale nie zo sveta, ak odmietame falošné idei a falošné učenia a zostávame verní tomu, čo nám Boh prikázal. Nuž, v poslednej dobe som veľa premyšľal o vás, mladí muži, ktorí ste vo veku, kedy by ste sa mali oženiť. Ale ešte sa na to necítite. Vidím prekrásne mladé dámy, ktoré túžia po tom, aby sa vydali a vychovávali rodinu, a napriek tomu sú ich možnosti obmedzené, lebo tak veľa mladých mužov odkladá manželstvo. Toto nie je nič nové. Ohľadom tejto záležitosti už povedali mnohé prezidenti cirkvi. Podelím sa s vami iba o jeden či dva príklady toho, čo radili. Prezident Harry Lee povedal, ak sme už prekročili vek na uzavretie manželstva a odopierame si odtiehodné manželstvo s tými prekrásnymi ženami, nečiníme svoju povinnosť ako držiteľe kniastva. Koniec citatu. Prezident Gordon B. Hinckley povedal toto. Moje srdce sa obracia k našim slobodným sestram, ktoré túžia po manželstve a vyzerá to tak, že ho nemôžu dosiahnuť. Nemám vôbec pochopenie pre mladých mužov, ktorí majú podľa zvykov našej spoločnosti výsadu vziať do rúk iniciatívu v tejto záležitosti, ako častokrát v tom zlyhávajú. Chápem, že existuje mnoho dôvodu, prečo sa možno zdráhate vstúpiť do manželstva. Ak máte obavy o to, či finančne zabezpečíte manželku a rodinu, chcem vás uistiť, že to nie je žiadna hanba, ak pár žije skromne a šetrí. Spravidla v týchto ťažkých časoch, keď sa učíte obetovať a činiť neľahké rozhodnutia, vtedy sa zbližujete a rastiete. Možno sa obávate, že si zle vyberiete. Ohľadom toho môžem povedať, že musíte používať vieru. Nájdete niekoho, s ktorým sa budete k sebe hodiť. Pochopte, že budete schopní predvídať každú výzvu, ktorá vystane, ale buďte si istí, že takmer všetko môže byť vyriešené, ak ste pohotoví a ak sa zaviažete činí svoju časť v manželstve. Môže mať o mnoho viac zabavy z toho, že ste slobodní. Chodíte na nakladené dovolenky a len si tak užívate bezstarostný život so svojimi priateľmi. Stretávam skupiny, ktoré sa spolu zabávajú a pripustiam, že sa čudujem, prečo nie ste vonku s povabnými mladými dámami. Bratia, toto je ten okamih, kedy máte čas na to, aby ste vážne premyšľali nad manželstvom a hľadali si spoločničku, s ktorou chcete stráviť večnosť. Ak si vyberiete múdro a ak sa zaviažete, že vaše manželstvo bude úspešné, neexistuje nič v tomto živote, čo by vám prinieslo väčšiu radosť. Keď sa oženíte, mali by ste túžiť po manželstve v dome Pána. Pre vás, držiteľe kňazstva, by nemala existovať iná možnosť. Buďte opatrní, aby ste si nezničili svoju spôsobilosť uzavrieť takéto manželstvo. Teraz, bratia, sa obratím k inej téme, ktorá ma tak ohromila, že vám o nej chcem povedať. Myslím si, že počas tých troch rokov, o kedy som bol stanovaný za prezidenta cirkvi, bol to najsmutnejšia zodpovednosť, čo mám, je zrušenie pečatenia. Každý, každému prechádzal radostný sobáš v dome Pána. Keď jej milujúci pár spoločne začínal nový život a dívali sa na budúcnosť, aby spolu strávili zvyšok večnosti. A potom prešli mesiace a roky láska pre to, či ono umrela. Možno to bolo dôsledok finančných problémov, nedostatku komunikácie, neovládateľného hnevu, zasahovania ostatných či zapletenie sa do hriechu. Existuje nespočetne množstvo dôvodov. Vo väčšiných prípadoch nemusí byť riešenými rozvod. Veľká väčšina žiarostí o zrušenie pečatenia prichádza od žien, ktoré sa zúfalo snažilo o to, aby bolo manželstvo úspešné, ale nakoniec nedokázali prekonať problémy. Starostlivo a s modlitbou si vyberte spoločničku a keď ste zobášení, buďte jeden druhému vrúcne verní. Na malej zarámovanej plakete, ktorú som raz videl v tome Uja a Teti, sa nachádzal rada a nezaplatenie. Znie, rozhodnite sa pre svoju lásku, milujte svoje rozhodnutie. V týchto niekoľkých slovách je veľká múdrosť. Záväzok v manželstve je absolútne nevyhnutný. Vaša manželka je vám rovná. V manželstve nie je nikto nikomu podriadený či nadriadený. Kráčate je bok po boku ako Boží syn a Božia dcera. Nemáte ju ponižovať alebo urážať. Máte si ju vziať, vážiť a milovať. Povedal prezident Gordon B. Hinckley, každý muž v tejto cirkvi, ktorý využíva nad svojou manželkou nespravodlivo nadvládu, nie je hodný držať kniastvo. Hoci môže byť vysvetený, nebesia sa odvratia, duch Pána bude smutiť a bude amen s pravomocou kniastva oného muža. Koniec citátu. Prezident Howard W. Hunter povedal o manželstve toto. Byť šťastný a úspešne ženatý nie je spravidla až tak záležitosť toho, či uzavrieme manželstvo s tým správnym človekom, ale toho byť tým správnym človekom. Vedomá snaha činiť naplno svoju časť práce je tým najväčším prvkom, ktorý ma podielil na úspechu. Koniec citátu. Pre mnohými rokmi žil v zbore, ktorému som predsedal ako biskup, pár, ktorý mal časté veľmi vážne a veľmi prudké nezhody. Každý z nich si bol úplne istý svojim názorom. Žil pár, ktorý mal časté veľmi vážne a veľmi prudké nezhody. Každý z nich si bol úplne istý svojim názorom. Nikdy nechcel jeden druhému ustúpiť. Keď im došli argumenty, zostali na tom, čo ja nazývam stiesnené prímerie. Raz mi zavolali o 2 ráno. Chceli sa so mnou rozprávať a chceli rozprávať práve teraz. Prinútil som sa vstať. Obliekol som sa a išiel som k ním. Sedeli na opačných stranách izby a nerozprávali sa spolu. Manželka sa rozprávala so svojím manželom cez mňa a on jej opovedal cez mňa. Pomyslel som si, pre pána Jana, ako len dáme tento pár dohromady. Modlil som sa o inšpiráciu a napadlo ma, aby som sa ich niečo spýtal. Povedal som, kedy naposledy ste boli v chráme svedkami pečatenia. Pripustili, že už dávno nie. Inak to boli hodní ľudia, ktorí mali chrámové odporučenie a ktorí chodili do chrámu a vykonávali obrady za ostatných. Povedal som im, pôjdete so mnou v stredu ráno o 8 do chrámu? Budeme spolu svedkami obrady pečatenia. Jednohlasne sa spýtali, koho pečatenia? Odpovedal som, neviem. Kohokoľvek, kto bude v to ráno mať sobáš. Na sledujúcu stredu sme v dohodnutom čase stretli v chráme v Salt Lake. Všetci traja sme išli do jednej z prekrásnych pečatiacích miestností, nepoznajúc tam nikoho, okrem starší L. Ray L. Christensen, ktorý bol v tom čase asistentom kvora 12. Starší Christensen bol určený, aby v to ráno vykonal v tej miestnosti obrad pečatenia pre ženicha a nevestu. Som presvedčený o tom, že nevesta a jej rodina si mysleli, že to musí byť priatelia ženicha. A že ženichová rodina si myslela, to musí byť priatelia nevesty. Môj pár si sadol na malú lavičku, keď je mali medzi sebou asi 30 cm miesta. Saši Christiansen začal tým, že poskytil páru, ktorý uzatváral manželstvo, radu a učinil tak skvelým spôsobom. Zmienil sa o tom, ako by mal manžel milovať svoju manželku, aby akoby sa k nej mal správať s úctou a zdorlilostou, rešpektajúc ju ako srdce domova. Potom hovoril k nevestie o tom, ako by sa mal ctiť svojho manžela ako hlavu domova a ako by ho mala vo všetkom podporovať. Všivol som si, že keď starší Christiansen hovoril k nevestie a ženichovi, môj pár sa k sebe pomaličky posúval bližšie. Čoskoro sedeli úplne pri seba. Potešilo ma, že obaja sa posúvali tým istým tempom. Na konci obradu sedel môj pár tak blízko pri sebe, že by ste si pomysleli, že oni sú mladom manželia. Obaja sa usmievali. Odišli sme z chrámu a nikto nikdy nezistil, kto sme či prečo sme prišli. Ale keď moji priatelia vychádzali z dverí, držali sa za ruky. Ich rozdiely boli odložené bokom. Nemusel som povedať ani slovo. Vidíte, spomenuli si na svoj svobodný deň a na zmluvy, ktoré uzatvorili v dome pána. Zaviazali sa začať opäť a odteraz to úsilovne skúšať. Ak má niekto z vás manželské problémy, naliehám na vás, aby ste učinili všetko, čo môžete, aby ste napravili to, čo je potrebné, aby ste mohli byť taký šťastní, ako ste boli na začku svojho manželstva. My, ktorí sme zobášení v dome pána, sme zobášení na čas a na celú večnosť. A tak musíme vynakladať potrebnú snahu na to, aby to tak aj bolo. Uverujem si, že existujú situácie, kedy sa manželstvo zachrániť nedá, ale silne cítim, že väčšina z nich môže a mala by. Nedovolte, aby sa vaše manželstvo dostalo do nebezpečného bodu. Je to na každom z nás, ktorý držíme kňazstvo Božie, aby sme sa vycvičili tak, aby sme sa stali nad cestami sveta. Ale je nevyhnutné, aby sme boli úctyhodní a slušní muži. Naše skutky nesmú byť predmetom vyčitiek. Slova, ktorého hovoríme, spôsob, ako sa správame k ostatným a spôsob, ako žijeme, to všetko má dopad na našu efektívnosť ako mužov a chlapcov, ktorí držia kňazstvo. Dar kňazstva má nevyčísliteľnú hodnotu. Nesie so sebou pravomoc konať ako Boží služobník, slúžiť chorým, ženať našim rodinám a tiež ostatným. Jeho pravomoc môže dosiahnuť až za závoj smrti, či až k večnostiam. Na tomto svete neexistuje nič iné, s čím sa to dá porovnať. Ochraňujte ho, vážte si ho, žite tak, aby ste ho boli hodní. Moji milovaní bratia, kiež na spravodlivosť vedie na každom našom kroku naše životné púte. Kiež sme dnes i vždy hodnými príjemcami Božskej moci kňazstva, ktorého sme držiteľmi. Kiež požehná naše životy a kiež ho používame, aby sme požehnali životy druhých, ako činil ten, kto za nás žil i zomrel. Dokonca Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ. To je mojou modlitbou v jeho posvetnom a svetom mene. Amen.
Beloved Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otec, my, tvoji synovia, sme tu zhromaždení a požehnaj nás. Daj nám, alebo vyjadríme ti svoju vďačnosť za to, že držíme tvoje kňazstvo. Sme vďační za tie kľúče, ktoré si udelil na našom milovanom prorokovi Thomasovi Mansonovi. Ďakujem ti za tú moc, ktorú drží. Sme vrační za svetlo a pravdu, ktoré vidie všade po svete od teba. Modlíme sa, Otče, o to, aby sme mohli byť posilnení tým, čo bolo nám vyučované dnes. Ale kým sa zem stáva neistý, daj nám sílu, aby sme boli založení na evanjeliu. V mene Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, Ježiš Kristus. Amen.